Sein.
Schön.
Das Gebiet.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati, pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija je u svetskom vrhu po količini oružja po glavi stanovnika, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država. Precizni podaci o ilegalnom naoružanju ne postoje, ali se procene kreću od 200 do čak milion. Tromesečna legalizacija počinje u martu. Da li će ovog puta biti uspešniji od prethodnih? O novinama koje donosi usvojen zakon o oružju i municiji govore moji današnji gosti, potpredsjednik Demokratske stranke, gospodin Dragan Šutanovac, narodni poslanik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Magistar Zorica Subotić, predsjednik Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednost. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno da smo uredno poslali poziv Ministarstvu unutrašnjih poslova i nismo dobili odgovor niti obrazloženje zašto ne učestvuju danas u našoj emisiji. U svakom slučaju, imamo i te kako kompetentne goste za ovu temu. Predlažem da ostanete sa nama do 12.
Liquor, that flat-footed cop, and I
thought he would never leave me. I knew that he had to die. And I laid my head on the barroom floor. Never get drunk anymore. I found my watch, my gold.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Šutanova, Zorica Subotić i Marko Milošević. Izvinite, gospođo Subotić, nećete zameriti da krenem od gospodina Šutanovca zbog utiska koji imam kada je reč o raspravi o usvojenom zakonu o oružju i municiji, zato što obične građane prikuje Skupština za TV najčešće kad su burne rasprave, svađe, vređanja. Međutim, ovog puta je meni bilo zanimljivo, posebno kad se raspravljalo o amandmanima, koliko je bila konstruktivna rasprava. Tu moram baš da navedem vaš primer i saradnju sa ministrom Stefanovićem. Čak u jednom momentu se on suprotstavio svojim kolegama iz Srpske napredne stranke i promenio, prihvatio
manje. Ako dozvolite, samo na samom početku, nije to pitanje čak i ministra Stefanovića, to je pitanje vođenja sednice.
Nažalost,
evo imali smo juče priliku da vidimo kako gospodin Bečić vodi sednice. To mislim da nije vjerovatno viđeno ni u nekoj hajdučkoj skupštini. Insistiranje njihovo na sukobima u stvari dovede do toga da se obesmisli cela skupština i da stvari koje su jako ozbiljne, kao što smo juče imali jedan ozbiljan zakon, praktično se prikažu da su poslanici neka bahata rulja ljudi koja se tamo nadvikuje. Ovaj zakon o oružju i municiji nije tako protekao. Naprotiv, ono što moram da kažem, to je da je ministar imao sluha i prihvatio veliki broj amandmana. Činjenica jeste da većina nije želela da ti amandmani budu kao amandmani Demokratske stranke, već su išli na odbor da ih malo redefinišu, da ne bi bilo da je Demokratska stranka potpuno promenila taj zakon, ali s druge strane, ono što je po meni zabrinjavajuće, to je da ipak ni ministar ni njegove saradnici nisu pokazali dovoljni reformski kapacitet, jer nažalost, masu stvari koje smo predložili nisu prihvatili, a sve pozivajući se na neka stara vremena zbog kojih se nalazimo tu gdje jesmo.
Dakle, sad kad ga ovako ocenjujete, ovo što je prihvaćeno i ovako kako je usvojen, kakva je ocena?
Što kažu, bolje da imamo zakon i da radimo sa lošim zakonom nego bez zakona. Ali mi je žao što nismo iskoristili priliku da napravimo da to bude mnogo bolje. Činjenica da je ministar nekoliko puta u raspravi rekao da je on spreman da za već nekoliko mjeseci uradi monitoring, pa da ponovo ulazimo u skupštinu, da ponovo radimo taj isti zakon, ukazuje da ni on sam nije bio siguran da taj zakon je baš kako treba, ali mislim da smo ga amandmanski dosta promenili i prilagodili u stvari vremenu u kome živimo, jer pojedine stvari koje su bile u prvom draftu koji se pojavio u skupštini u stvari nisu uvažavale da mi živimo u drugoj deceniji 21. veka.
Posebno je zanimljivo, jer je dugo trajala javna rasprava, imao je kad, pa kažem, posebno zanimljivo ovo što kažete da će proveravati pa za 6 mjeseci ponovo, jer trajala jedna od najdužih,
znate kako,
javnih rasprava.
Naš posao opozicije nije da mi učestvujemo u javnoj raspravi, da mi sad, znači mi smo poslanici koji čekaju zakon u skupštini, da taj zakon potpisuje ministar, odnosno vlada, odnosno premijer, i kad oni stave potpis, onda mi nastupamo kao opozicija u želji da pokažemo šta mi znamo. I to je nešto što je sasvim prirodno svugdje u svijetu, ali kažem, nažalost, očigledno je da neki ljudi koji su tamo uticajni ne razumeju vrijeme u kome živimo, i nije to samo u tom ministarstvu, to se dešava u mnogo ministarstava, jer lako je pričati o reformama, a jako je teško raditi reforme i modernizaciju bilo kog ministarstva, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova koje, evo da kažemo, od 2000. godine je pretrpilo najmanje možda reforme i vapi za promjenama i strukturnim i organizacionim i sistematskim itd.
Gospođo Subotić, vi ste učestvovali u javnoj raspravi, čak je Nacionalna asocijacija za oružje Srbije imali svoj nacrt ovog novog zakona. Kako sad gledate na ovo što je usvojeno?
Pa mi smo prošli javnu raspravu zajedno sa Privrednom komorom Udruženje za FTO i bili smo u sva 4 grada gdje se ona vodila, znači u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Izuzetno konstruktivne doprinose su učinili naši članovi i naša radna grupa koja je radila na predlogu našeg nacrta zakona o oružju i municiji. Mi smo jako dugo radili od 2008. do sada na koncipiranju jednog savremenog zakona, i on je obuhvatao nešto šire područje nego ovaj zakon koji je predložen. i mogu reći da je dosta naših sugestija tokom javne rasprave već bilo prihvaćeno. To će se najbolje vidjeti ako neko pogleda ono što je bilo prvo predloženo na sajtu ministarstva pre javne rasprave i ono što je došlo na diskusiju u Skupštinu. I vrlo puno, dosta naših sugestija i primjedbi je prihvaćeno. Naravno, ovo što je sada bilo na diskusiji u Skupštini, mi smo i tu pokušali da damo svoj doprinos. Napravili smo 12 ključnih amandmana bez kojih smo smatrali da je taj zakon manjkav u primjeni pre svega i da je na izvestan način diskriminišući prema vlasnicima oružja i prema privrednicima ove zemlje. Tih 12 amandmana smo mi poslali svim šefovima poslaničkih grupa u nadi da će oni pogledati sugestiju pre svega struke, znate, i sugestiju korisnika, jer su naši članovi i proizvođači municije i oružja u ovoj zemlji i puškari, posebne radionice koje se time bave i prodavci, da ne govorim o Lovačkom savezu, Streljačkom savezu i ostalim ostalim streljačkim grupama koje učestvuju i donose vrlo ozbiljne medalje ovoj zemlji, kao što je recimo malo ljudi zna da je recimo sport gađanje na leteće mete olimpijski sport. U svakom slučaju, ovo što je prošlo kroz Skupštinu tražit će u primjeni vrlo ozbiljne prepravke i dorade. Ja se iskreno...
To mi nije jasno, zato vas to i pitam. Da. Toliko dugo trajala rasprava i sad kaže ministar dajte da usvojimo ovo sad, pa ćemo da pratimo jedno 6 mjeseci i onda da menjamo. Da li je bilo propusta da se uradi jedan zakon koji će da traje ne od danas do sutra?
Mislim da zakonski predlagač nije shvatio osnovnu stvar kod ovog pravljenja ovog zakona i pisanja ovog zakona, a to je da je ovo jedan multidisciplinarni problem i da se mora ugraditi sve ono što nije ugrađeno ovom prilikom, tako da ovaj zakon sada nosi niz propusta.
Navedite nam jedan primjer pa ćemo danas.
Evo recimo, u ovom zakonu je napravljen jedan ozbiljan propust koji će napraviti strašno veliki problem na terenu kad počne da se primenjuje. Zakon sadrži jednu potpuno nepostojeću definiciju u bilo kome zakonu o oružju i municiji na svetu, koliko smo mi imali prilike da vidimo, a on definiše jednu vrstu oružja koja se zove konvertibilno oružje. Mi smo pogledali tu definiciju, dali primedbe tokom javne rasprave, poslali primedbe ministarstvu na taj član zakona. Konkretno to je član 3 stav 11.
A šta vam tu nije jasno, šta ste tražili da se izmeni?
Tražili smo da se konvertibilno oružje, koje kao definicija ne poznaje ni jedan zakon, izbaci iz ovog zakona i da se zadrži na onome što je kroz to konvertibilno oružje provučeno u ovom zakonu. O čemu se radi? Tačka 3, stav 11, definiše konvertibilno oružje koje u stvari predstavlja takozvane replike ili kopije oružja koje se mogu prepraviti u oružje koje izbacuje bojevi metak. Prvo, tako nešto ne postoji. Mislim, ne postoji konvertibilno oružje koje se može prepraviti u nego gasno, startno i signalno, jer to ide u zagrade pod konvertibilno, koji se može prepraviti da izbacuje bojevi metak iz tehničkih razloga. Po njegovoj konstrukciji, po materijalima koji se primenjuju, da ne govorim da to apsolutno ne ekonomski neopravdano.
Dobro, ovdje da vas zaustavim, da uključim u razgovor i gospodina Marka Miloševića i Beogradski centar za bezbednost je učestvovao u javnoj raspravi u pokušaju da ispravi zakon i baš i u ovom delu kad govorimo o prepravljanju oružja, mislila sam da ćemo to nešto kasnije, ali ajte da odgovorimo baš i kod tog dela.
Pa je da ovako ja da dodam, velika mana u kreaciji ovog zakona je da recimo ljudi iz struke MUP-a nisu konsultovani. Dakle, balističari su kojom sam ja pričao, su rekli nas, niko ništa nije pitao. Što je veliki problem? Što se tiče konvertibilnog oružja, mi smo radili studiju 2011. baš sa Nacionalnim krimotehničkim centrom i dobili smo statistike zaplene te vrste oružja. Recimo, ako je na godišnjem nivou 1500 ukupno oružje zaplanjeno, oko 30 su prepravljene replike. Slažem se da su one konstrukcijno drugačije od lakših su materijala, dakle replika oružja 9 mm ne može da opali metak od 9 mm, ona može metak 6,5 mm da opali sa mogućnošću da eksplodira u ruci i prilikom testiranja se to dešava. Dešava se da se kod tih onih pištolja koje se služe za obuku pasa, dakle da reaguju na zvuk i na prasak, da se jednostavno municija prepravlja, da se vadi onaj plastični čep i da se dodaje kuglica. Sve to postoji u tom NKT centru fotodokumentu. Dakle, oni su imali slučaje, bilo takvih zloupotreba. Tako da, i generalno, do sada to zakon nije uopšte tretirao prepravke tog oružja. Zakon se fokusirao na to ko ima licencu da popravlja oružje. Ali nelegalno prepravljanje je tek nekako dodirno to krivični zakon. Dakle, toga nije bilo. Slažem se, nije toliko zastupljeno. 30 oružja na 1000 i pol.
Oružje na izvolte.
U zemlji koraženi, izvolite, ilegalno, dakle,
nema manje potreba da se prepravlja.
Budimo kriminalac. Da li ću ja za 150 evra da kupim oružje koje je konstruisano negde, koje će da opali samo u pravcu moje željene mete, ili ću da se zezam da prepravljam oružje da eksplodira eventualno meni, uzet ću ovo za 150 evra. Ali recimo u Velikoj Britaniji ne možete da nađete za 150 evra, nego se uzimaju baš te startni pištolji i oni se budže i prepravljaju. Kod njih je taj problem veoma izražen. Ovde to negde preneseno, ima ga u statistički beznačajnoj količini. Beznačajnoj ako niste ćerka libijskog atašea koja je stradala od tog oružja.
Sad bih malo da ne ulazimo toliko u detalje, da se vratimo na onu suštinu da oko milion ljudi je legalno naoružano, kako god.
Ne.
Statistike, oko 600.000 dozvola, kažu da mnogi imaju po dva, i jedna od podataka ministarstva je da je gotovo milion
komada
oružja u legalnom posedu, pa ćemo pričati kasnije o ovom nelegalnom koje niko ne ume da izračuna. I sad ta studija, čuvena ženevska, koja je mnogi šokirala 2012. a procene su istraživanje još iz 2007. Ja nisam mogla da nađem da li postoje neki novi podaci, da je Srbija druga na svetu, naravno ispred su Sjedinjene Američke Države, gde je gotovo svaki stanovnik naoružan, da Srbija sa 58%, dakle 58 stanovnika na 100 ima legalno, sada govorimo o tom civilnom naoružanju građana. Tu pretpostavljam, gospodine Šutanovac, je i tradicija, tu su i ratovi, tu i naš odnos prema oružju, sve to zajedno. Ali to ne znači da je oružje problem. I u Skupštini ste rekli, ne ubija oružje, da, nego čovjek.
Da, to je čuvena.
Da.
Pošto smo mi oni koji želimo da nam privreda radi, a kada izvozimo naoružanje i vojnu opremu, onda se nađe neko ko kaže da eto, mi izvozimo to što izaziva smrt i tako dalje, pa onda je već neko davno smislio da, što je činjenica da oružje ne ubija ljude, da ljudi ubiju ljude, mislim, tako da to može da se radi sa oružjem, ne mora da bude oružje. Vidimo da na srpskim ulicama se ubiju sada s nekim mačevima i ne znam već šta se koristi. Da se vratim samo, 585.000, oko 585.000 građana Srbije ima dozvolu za posjedovanje oružja, odnosno oružani list. Oni neki imaju po više komada, zato se pojavljaju tih, ne znam, milion komada, i to je jedna zaista impozantna cifra. I meni je lično, ja da vam kažem, ja nemam zaista nikakav razlog da to ne kritikujem, ali meni je prosto nevjerovatno da postoji još 900.000 komada oružja koje se drže na crno. Pogotovo mi je nevjerovatno da imamo studiju koja kaže između 200.000 i 900.000.
I sad čujemo opravdanje,
znači, ja
i argument iz MUP-a, kažu pa dobro, mi da znamo koliko ga je, mi bi ga i pronašli, zato je taj toliki raspon. Ali postoje i analitičari koji kažu i do milion i po.
Pa, znate kako, u situaciji u kojoj MUP kaže da ne zna da je da imaju 200 i 900.000, i može kažeti i 6 miliona. Pa kako da znamo kad ne znamo ni za milion? Znači, nije to tema. Činjenica jeste da se najveći broj krivičnih dela izvrši sa tim ilegalnim oružjima, ali mislim da ovaj zakon treba da se bavi pre svega ljudima koji će imati u legalnom posjedu naoružanje i da njima olakša život, i ne samo njima, ja sam to posmatrao i sa jedne i sa druge strane. Mislim da određene stvari koje smo mi izmenili su doprinile da sutra MUP može mnogo lakše da radi i da servisira građane Srbije koji imaju, znači, legalno pravo, legalne osnove, ispunjavaju sve uslove da budu posjedovaoci oružja ili da imaju čak i dozvole za nošenje. Šta to znači? Znači, u prvom predlogu je bio, recimo, da dozvola, odnosno oružani list za posjedovanje oružja važi samo 5 godina. Znači, vi ispunjavate sve kriterijume koji su neophodni, od zdravstvenih pregleda i tako dalje, i doći u situaciju da za 5 godina, ne samo što to ispunjavate, nego morate ići ponovo u MUP, stanete u red, to neko vreme košta vas, to neko vreme košta i radnike uprave za upravne poslove, pravi se gužva u MUP-u potpuno bespotrebno. Znači, mi smo dali bili amandman da se ta dozvola za posjedovanje, odnosno oružani list, ne ograniči, da postoji, znači, dokle god, ispunjavate uslove koji su definisani drugom tačkom zakona.
Ako nastupe, da, promene okolnosti.
Naravno, znači, to je produženo na 10 godina, rečeno je da ne možemo duže zbog čipa koji je predviđen da bude u biometrijskom oružnom listu, i moram priznati da ja to ne razumijem kao obrazloženje, jer ako mi sad zavisimo, a pričamo o 10 godina od nekog čipa, onda smo u velikom problemu. Druge strane, imali smo situaciju kada već govorimo o konvertibilnom oružju. Znači, imamo definiciju, mislim da je to C, staro oružje i moderne replike. E sad, ajde da kažemo da to mi sad razumemo koji sedimo ovde, ali policajac koji radi na ulici i koji treba sad da zaustavi neki automobil i nađe moderne replike kod maloletnika ili mlađih punoletnika, a te moderne replike mogu da budu i dečje igračke.
Imali smo slučajeve na ulicama.
Mogu da budu i dečije igračke, da, ubijanje da. Jeste. Ubijen je jedan momak, znači onda se postavlja pitanje kako postupa sa tim policajac. Znači, imam utisak da ovaj zakon, ne samo da nisu konsultovani ljudi iz Centra za balističke studije, već kako se zove u ministarstvu, već da nisu konsultovani ni oni ljudi koji rade na ulici, da kažem operativci, mislim, kako njima omogući. Znači, također, drago mi je, kažem da je gospođa Kastelica, koja je načelnik uprave, na licu mesta prihvatala sugestije, jer ideja je bila da se ubrza sistem, da se svima skrati ovaj potrebna procedura i da on bude funkcionalan. Nažalost, kažem, nismo do kraja uspeli u tome. Postoje stvari koje ćemo verovatno morati da se nađemo ponovo.
Evo, izvinite vam, ja sam na ovaj deo oko lekarskog uverenja.
On je jako interesantan. Znači, ja sad čekam da vam kažem pravo, malo pre sam pričao i sa uvaženom gospođom. Mi nismo još da je zakon nije izašao u Službenom glasniku, ja ga nisam vidio konačnog. Znači, mi ako kažemo da ima 585.000 ljudi sa dozvolom, ako kažemo da u godini ima 260 radnih dana na 5 godina, znači nekih 450-500 ljudi će morati dnevno da ide pretpostavljam kod psihijatra, sad ne znam gde je drugo da se pregleda. Ja to negde imam razumevanja, ali da li je neko konsultovao ministarstvo zdravlja? Da li u Srbiji, na nivou cele Srbije, ima toliki broj psihijatara koji mogu to da urade? Ili nema? Kako će se to raditi? Mislim, da li će dolaziti, na primjer, ne znam, ako u Svilajncu nema psihijatra, a znamo da ima puno lovaca, da li će ti lovci morati da sednu autobuse pa da se voze negde do Niša ili do Kragujevca ili do Beograda, ili će neko tamo da im pošalje ispomoć da se to uradi? Znači, sve su to stvari koje nisu jasno definisane i očigledno postoji jedna disharmonija u okviru same vlade. Znači, ovo je zakon koji se, znači, u toj promeni koja se najviše naglašava kao neophodna, i ja nemam problem s tim, jer najsvirepija ubistva upravo su učinili ljudi koji imaju psihičke poremeće i oni završe na kraju u bolnici, za razliku od drugih koji dobiju presude. Znači, ja nemam problem sa tim da se to radi, ali smo onda morali da imamo tu malo konkretne stvari da znamo šta će biti. Kažem, dnevno 450 pregleda bi bilo, trebalo da budu u proseku. Danas u Srbiji, znači, da odete na pregled, čeka se satima, ne kažem i danima, zakazuje se mesecima. Kako ćemo to da završimo? Znači, čovjek će doći u situaciju da država njega ne servisira ga u smislu da može da obavi pregled u roku kad je neophodno, kad mu dođe posljednjih, ne znam, mjesec dana, a ako mu država ne uradi taj servis, onda on opet ne može pred državom se pojavi da dobije produžetak dozvole. Znači, postoje niz problema. I mi smo pokušavali, kažem, ovaj zakon po meni ne treba se gleda s aspekta kao što su oni to gledali, delikvencije i kriminala. Znači, stvari koje su zabranjene drugim zakonima su zabranjene nevezano od ovog zakona. A ovaj zakon tretira upravo one ljude koji ispunjavaju uslove da budu legitimni vlasnici naoružanja, razne vrste koje su definisane, imaju, mislim, 4 ili 5 kategorija, a njima smo trebali da taj život olakšamo i da olakšamo i službi koja se bavi time. Znači, ja sam uvijek za to da, i to sam rekao i na skupštini, da ne posmatraju ovaj zakon kao zakon koji će sprečiti kriminal. Mislim, ovaj zakon nije zakon koji sprečava kriminal, ovaj zakon čak ne spada u neke reformske, sistemske. Ovo je zakon, jedan sasvim prirodan zakon koji postoji u svakoj zemlji.
Koji je trebalo se promeni iz 1901. razloga.
On je iz 92. godine, znači trebalo da se promeni, ali kažem, nažalost, nije urađen na način da shvatimo da smo u 21. veku. Znači, ja samo da vas podsjetim, mi smo vodili žustru debatu oko toga da li mlađima od 18 godina, odnosno starijima od 16 godina, dozvoliti.
Imali ste pobedu, krenite sa tim.
Jeste, pa, ali nije to, mislim, ajde da kažemo pobeda.
Kad oni častiti kažu, u kafani, ne znam
da, rekao sam da ću častiti ministra. Ako kažemo da će mlađi od 18 godina, znači stariji od 16, kako se kaže, zlupotrebiti sprej gasni, pa oni mogu da ga zlupotrebi sada. Znači, ko hoće da ga zlupotrebi, može ga zlupotrebi. Znači, koliko god ima godina. Znači, ali onaj kome to treba za neku odbranu, taj će ga držati zbog toga. Znači, ali vidite, policija uvijek poziva u situaciji, dajde mi da to sprečimo, ja sam čak i rekao u Skupštini, pa bilo bi idealno kad mogu da ukinemo svo oružje, svo naoružanje, da podelimo cveće ljudima, da se ukine vojska i policija, da živimo u jednom raju u kome nema potrebe.
Ali statistika govori upravo drugačije o zemljama gde je restriktivan zakon. Posjedovanje oružja, kriminala je više, ništa to nije u vezi, čini mi se, da sam u pravu, da sam nalazio.
Apsolutno pravo. Jeste.
Ovo je još samo sekund, ovo je nekada da kažem, ajde moja materija, ja sam se ja 7 godina bavio time. Znači, vi imate Veliku Britaniju gde 7 ili 8% policije dozvoljeno da nosi oružje. Dozvoljeno da nosi oružje. Znači, ne nosi, nego dozvoljeno da nosi. Znači, čuveni Bobi ne nosi oružje. Policajci u Norveškoj ne nose oružje. Stopa kriminala u tim zemljama možda čak i niže od očekivane.
U Švajcarskoj nosi kući posle vojnog roka.
Naravno, ali vam kažem, znači, ali govorimo o zemljama koje su, znači, imate situaciju, znači, da policajac ne brani oružje. Znači, policajac brani zakonima, mislim, i pre svega poštovanjem tih zakona. Jer ako je neophodno da svaki policajac noši oružje da bi pucao, to onda više nije modern svet, to je nešto sasvim drugo. Onda bi imali na ulicama, da ne poredim sad sa kojim gradovima.
Da, čak i te restrikcije stvaraju prostor da neko nabavlja nelegalno i da posjeduje. Gospodine Miloševiću, da vas vratim na ove novine o kojima svi govore, jer ih sve zanima i svakako je potrebno to zdravstveno i lekarsko uverenje. Imamo te, nažalost, masakre, baš da je duševni bolesnik bio vlasnik, legalni vlasnik oružja. Ali je vama jasno kako će to u praksi da izgleda? Da li, šta je izabrani lekar, javlja svaku promenu, ali on nije?
Mene interesuje, ima da kažem, nisam vidio kako
stručan
finalno izgleda zakon.
Da li ste
zakon.
Vi sposobni da
čujete, koja kazna ako izabrani lekar ne javi policiju? Koliko slučaja će biti policiji omogućeno da utvrdi da je izabrani lekar?
Od par hiljada do 150.000 dinara novčana.
Ima tamo naravno to, ali da li će, koliko će se, mislim, to ćemo registrovati post faktum. Ovo je izvršio masakar i onda će se doći, aha, lekar nije javio policiju, na rebnu lekara, nema neki preventivni mehanizam, ništa tu nije ostalo kao spisak lepih želja. To je vrlo, vrlo interesantno. Ja moram samo da ovde da spomenem, dakle, postoje dve vrste tih krivičnih dela koje se dešavaju sa ovim oružjem. Jedna su ta dela sa predumišljem, ti manijaci, psihijatrijski slučajevi koji uglavnom to rade ili sa tim legalno registrovanim oružjem, ili, dakle, ovo gde se dešavaju krivična dela, to su nelegalno, ovo sa crnom tržištu. Međutim, imamo i ono to folklorno oduševljenje po svadbama, ispraćenima, novim godinama, gde se zapravo koristilo regularno oružje, registrovano, da je ljudi odnosno šenluče.
Ali pa se ne računa da se dete rodilo da je bilo svadbe bez pucanja.
I onda padne negde taj metak. I onda smo imali onaj interesantan slučaj na Novom Beogradu pre nekolicinu godina, kada su dvojica slavljenika, jel te, slavili i naizmenitno se menjali sa tim pištoljem, ali taj metak nije bilo lepo ako sinon da je metak pao u zgradu preko puta ubio čoveka za sred nove godine. I onda veštačenje su obojica okrivljeni, bilo vrlo problematično, ok, znamo čije pištolje obojica su pucali, ne može da se utvrdi čiji metak je radio. E to je, dakle, u ovoj sferi ovih legalnih oružja, dakle,
kad ste pomenuli metak, onda, imam utisak da, znam da ste imali primetbu na ovaj zakon baš kada je u pitanju forenzike, zašto
da, to ja sad ne znam, možda ćete vi objasniti da li je to ušlo ili nije ušlo. Mi smo se zalagali i to negde iz struke došlo, to neki, nazovimo ga balistički profil ili balistički otisak metka. Dakle, kada god se kupuje pištolj, da ova osoba ko kupuje mora da izvrši kontrolno paljenje, da se taj metak, taj balistički profil metka pohrani u evidenciju. Da, kada se vrši veštačenje krivičnog dela, da se uporedi sa tom bazom. Nešto
kao
poput...
smo gledali, mislim, kao
mislim da,
u
da, da bi tu koleginica i naša mašinski inženjer kao ja, mislim da ja sam sticam konsti bio u FBI laboratoriji i bio sam u CSI laboratoriji u Miami Dade City Police 2002. godine. Ova serija što je snimana baš u toj sam i originalno. Nije sporno to što kažete, ali sporno je što možete da oštetite namjerno cevi iznutra pa da promenite potpuno balistički profil metka koji izleće iz te cevi.
I tako ukrite,
znači,
trabu.
Naravno. Znači, nije, to može da se radi, ali mislim da to nije stvar koja će definitivno da onemogući da se izvrši krivično delo i da se posle toga da znate da je to taj pištolj. Dakle, prosto može unutra da se ceo evo, vi ste...
Slažem, ja sam između ostalog i sudski veštak za da. Balistiku znači, kod Ministarstva pravde.
Kako
i upravo ova tema je diskutovana na forumima advokati, tužioci, policija, duže vremena unazad kad se pojavio softver taj iz FBI-a koji treba da koristi ovaj takozvanu elektronski trag registrovanog oružja. Ta cela priča stoji pod uslovom da oružje nije namerno oštećeno. Pod uslovom da oružje nije dovoljno dugo korišćeno, pa da se opet to nije promenilo. Mi svi znamo da su parotni gasovi agresivni gasovi koji nagrizaju cevi i tako dalje, tako da se ta mikrostruktura tog traga menja vremenom, održavanjem i brojem ispaljenih metaka. S druge strane, postojala je jedna druga drugo jedan predlog koji je podrazumevao da se iz prozatog oružja izvrši probno opaljenje i da se probno zrno i probno čaura sačuva u nekoj datoteci. Onda je nastao poseban drugi problem, a to je
gde otvaranje. Će da se čuva, da li će to da čuva
sud ili će to da čuva policija da bude u sukobu interese. Druga stvar, postavilo se ozbiljno pitanje korupcije i poturanja na lice mesta. Tako da mislim da je ta elektronska slika i elektronska datoteka legalnog oružja može da posluži samo u jednu svrhu, a to je na informativnom nivou kao pomoć istražiteljima iz nacionalnog kriminalističkog centra.
Dobro, bar polazna tačka, tako da to isto nije.
Eto, kao to može, ali ne, kao što ne može više da se od 1936. godine koristi parafinska rukavica kao dokaz, nego samo kao informativni putokaz, tako i ovo može da se koristi kao informativni putokaz zbog ovih tehničkih problema koje sam navela.
Da čujemo reklame, ja se izvinjavam.
Kratko, pa, ako mogu da se nadovežem, samo reklame mogu da... Živi se od reklama, samo sekund. Znači, imali smo i jedan amandman vezano za legalizaciju oružja, u kojoj se praktično amnestiraju svi ljudi koji posjeduju ilegalno oružje i koji dođu da se prijave da imaju oružje, kome se kaže da oni neće odgovarati i neće morati da dokazuju odakle im to oružje. I mi smo tražili da to oružje, znači da zakonski uđe, da to oružje mora da se proveri, prvo da ne može se legalizuje ništa čije su brojevi nisu originalni, znači ako su prekucavani, što se to se inače radi, i ukoliko je predmet nekog krivičnog dela, znači da to mora da sistemski se proverava. Nažalost, mislim da taj amandman nisu usvojili, iz kog razloga meni nepoznato, mislim da je ova stvar koja bi bila potpuno prirodna, ako se neko pojavi, našo je oružje, moguće da je ono oružje s kojim izvršimo krivično delo.
Pričat ćemo o tome, ali kao da očekujete da će mnogo ljudi da donese
pa 2007,
oružje u narednih, a jedini uspeh je zabeležen u vreme
sada.
A sve ostalo je bilo gotovo zanemarujuće. Da čujemo reklame po nas.
Eko. Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. Premijerno na festu 4. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
11 sati i 42 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zorica Subotić, Marko Milošević i Dragan Šutanovac. Govorimo o novom zakonu o oružju i municiji koji za sobom povlači prvu, jer kažu da će moći ministar kad gotovo proceni da ponovo kaže evo opet legalizacija. Ja sam već pomenula pre reklama da ih je bilo od prošlog zakona 92. čak 7, a od 2005. po redu ili 6. je ova legalizacija, a u akciji Sablja su zabeleženi kakvi takvi rezultati. Vraćamo se na onu procenu, gospodine Šutanovac, od 200 do 900 hiljada, neki kažu 1,5 miliona. Da li verujete da će ova legalizacija nešto doneti i biti drugačija od prethodne?
Pa ja mislim da, da svaka legalizacija da je bila, da kažem, uspešna, mora da ima neki stimulans koji se tiče zakona. Šta to znači? To znači da kada su uvedeni obaveza vezivanja pojasa, tad je cena koštanja te prekršajne kazne bila 600 dinara i ona je bila glavni stimulans da se ljudi vezuju, pošto ljudi nisu imali osjećaj da se vezuju zbog sebe, zbog svog života, nego se vezuju da ne plate 600 dinara. Znači, ja mislim da treba još strožije da se uvede ovaj zakonska pretpostavka za one koji ilegalno drže naoružanje i vojnu opremu i da im se ono omogući da izvrše ilegalizaciju ili da to oružje predaju.
Jer ovde skeptičan govorimo sam o vojnom naoružanju automatskim.
Ne, to ne može se legalizuje, ali može
da
se legalno, ali može legalno se preda.
Očekujete da će ljudi da se odluče.
Ja mislim da to ni tad nije bilo. Sećam se da su neke bombe ostavljali pored kasarni, pored policije, javljali da su u kontejneru i tako dalje, znači ljudi se svakako plaše. Ali treba omogućiti da se to uradi. Naravno, to ne može se legalizuje, mislim, kad kažemo legalizacija, legalizacija u stvari možda bude legalna predaja, mislim. Ne mora onda dobije oružni list za to oružje ili dozvolu za nošenje, nego eto, čovjek ima ostalom od deda već ne znam šta i on je rešio da to preda, a toga ima masovno, jer mislim da takođe baza sudskih odluka kao i baza MUP-a nisu usklađene i da postoji niz oružja koje je negde u nasledstvu ostalo negde, a nikad nije izvršena preregistracija i takođe se to nalazi u vlasništvu da li porodica, da li je to porodica prodala, ne bih znao, ali znači siguran sam da tu postoji veliki problem.
Gospodine Miloševiću, sad da govorimo o predaji, da budem preciznija, o ovom naoružanju koje ne može da se legalizuje i svi znamo i svedoci smo i svako od nas verovatno poznaje nekog ko je ili učesnik u ratu ili je donio sa ratišta i to čuva, da li kao trofej?
Ja ne poznam nikoga. odmah da budem
ne
precizan.
Ne verujem vam to.
Ma, ja vam kažem, zaista ne znam.
Poznajete ih, ali ne znate da imaju.
E pa, dobro, to je dobro.
Da, mogućete. Evo, ovde je problem, dakle, ima toga. Te neke procene, pa ja imam iz 2005. procene nelegalnog naoružanja, to su zajedno MUP i SIPRI. Dakle, ukrstili su 900.000, blisko ove sadašnje gornje procene. Od onda niti je bilo većih legalizacija koje bi to smanjilo, niti je bilo velikih zaplana, niti je igde registrano da je ilegalno izvezano to negde. Ako su tada valjale te cifre, to je verovatno i dalje tu negde. Svakako mi je to ozbiljni podatak nego ovaj raspon 200.000 do 900.000. Ima i paranojka ko govore o 3 miliona nelegalnih, ja ne spadam u takvu grupu. Ovde je veliki problem implementacije zakona u smislu kako MUP vodi evidencije, koja, dakle, evidencija vodi koliko... Evo, vi ste pomerili primjer, imate, ne znam, dedu koja je preminuo i valjda se na taj legalni komad oružja plaćaju neki porezi. Kada je se videlo da niko ne plaća porez, niko nije pitao je li stigla smrtonica, šta je bilo s tim pištoljem, zašto se ovo ne plaća, nije bilo. I dakle, takvih slučaja verovatno postoji. Postoji kako su MUP-u, dakle, vode evidencije. Mi smo imali 2011. mislim smo tražili podatak o broju naoružanja u privatnom sektoru bezbednosti. Tada je zakon o oružju i municiji definisao i privatnu bezbednost kao pravna lica koja nabavlja oružje. I po tom slovu zakona smo tražili, dobili smo podatak o 38.500 komada u tom sektoru, uz ogradu da neke policijske uprave područne možda to i ne vode tako. Dakle, oni sami sa sobom ne znaju. Dakle, tu postoje ta priča. Ono što je boljka svih zakona u Srbiji, verovatno je ovoga pitanje kada će se usvojiti podzakonska regulativa da bi se zakon primenjivo. Desi se da imamo zakon, sve je super, onda prođe tih 6 meseci, prođe godinu, prođe dve i zakon se ne primenjuje, jedan akt nije donešen, zapelo je negde i onda se to sve remeti. Bilo je 1000 takvih primera.
Ono što je jako važno, to je i nošenje. Ko ima pravo da nosi oružje i šta znači da je procenjeno da mu je ugrožena bezbednost. I moram ovde da pomenem slučaj od juče, a to je recimo skandal u Novom Pazaru, da je fudbaleru u svlačionici prećeno pištoljem. Mi sad ne znamo da li je tom licu oduzet pištolj, da li ga je držao i nosio sa dozvolom regularno, ali ovo je naša svakodnevnica.
To je informacija juče, to se nije desilo juče.
Da, to se desilo na utakmici, na polu utakmici,
znači,
u nedelju.
To ovaj zakon ne tretira.
Da.
Znači, o to oružje, da je legalno i da je ilegalno i kako god da je zakonom, drugim zakonom, to ne smije da se radi. Tako da njega sankcioniše drugi zakon, pa onda je možda krivični zakon, naravno, pa možda je čak i, da kažem, u dva odnosno krivična dela. Prvo, posjedovanje neregistrovanog oružja, drugo, pretnja smrću ili već kako će se kvalifikovati.
Ne pričam o tom krivičnom delu koje je počinjeno oružjem, ali pričam o tome ko može da nosi oružje. To jeste.
Pa verujem da ta osoba nema legitimnu dozvolu za nošenje oružja, pošto mislim, stvarno bi bilo dosta neobično da takva osoba prođe sve bezbednosne provere i da dobije dozvolu. Kažem, verujem, nisam siguran. Ja sam inače, kao ministar obrane, imao priliku da čitam bezbednosne provere za decu koju upisuju Vojnu akademiju i često sam bio iznenađen koliko je to strogo, pa sam čak tražio da se to malo proverava, da se relaksira, jer mi je neprirodno da dete koje je odličan đak ne može da upiše Vojnu akademiju zato što mu je brat delikvent ili zato što mu je otac alkoholičar i zato što, mislim, neke stvari koje naprotiv, ja mislim da baš treba da izvučemo to dete iz porodice, pošto kažem dobar đak, da ga izvučemo takve porodice, da mu damo neku šansu za život. A službe su davale negativnu ocenu. Znači, ja ne znam kako radi sada BIA, ali oni radi uglavnom proveru i terensku radi MUP. Mislim da ti ljudi bi morali da to rade ozbiljno i, kažem, izražavam sumnju da taj neko ima osnovu da nosi oružje, a ako je imao osnovu, onda po meni ne može da bude samo on kriv. Znate, neko je dozvolu izdao na osnovu nečeg mišljenja. E pa taj koji je dao mišljenje, takođe treba se sankcionirati kako je dao tako mišljenje. Jer mislim, ta priča u kojoj potpišete nekome dozvolu i bez ikakve odgovornosti vodi vas u dve stvari. Prvo, znači niste odgovorni, druga stvar, možda ste korumpirani. Mislim da bi to opušteno kad nemate odgovornost. E ako bi uveli odgovornost iz onoga koji izda dozvolu, razumete, kao i za lekara sutra koji će da potpisuje lekarski pregled, jer on mora da ima neku odgovornost, na kraju dana mora da etički da odgovara ako da nekome dozvolu, odnosno on praktično i daje dozvolu. E, onda to malo će se podigne na neki drugi nivo koje je po meni potpuno neophodno.
Gospođo Subotić, da vas vratim na ono što ste rekli da će primjena pokazati manjkavosti ovog zakona, jer na samom smo kraju. Šta je ono za šta ćete se boriti i dalje i niste uspeli, a što zanima većinu.
Recimo,
slušala.
Mi ćemo se sigurno boriti za to da se neke stvari koje smatramo da su u manjkavosti prošle ugrade u ovaj zakon, da bi on bio pre svega prilagođeniji čoveku. Kao što je rekao gospodin Šutanovac i kao što sve vreme govorimo, mi ovde ne govorimo o kriminalcima i mi ovde ne govorimo o ilegalnom oružju. Mi ovde govorimo o 585.000 lojalnih građana ovoj zemlji koji plaćaju porez, koji na kraju sa legalnim oružjem, statistike pokazuju da je sa legalnim oružjem učinjeno 1,8% krivičnih dela sa upotrebom oružja. Jer znate, krivična dela se rade i sa upotrebom koje kakvih drugih stvari, a ne samo ovaj, recimo, za
ali se najčešće
rukama.
Dešavaju tim oružjem ove druge nesreće iz nehata ili nasilje u porodici.
Tu su u tih 1,8, znači ili nehat ili samoubistvo ušli i ono na čemu asocijacija insistira, to je da se sankcionisanje povreda zakona i odnosa prema oružju pojača. Upravo vežem ja pojas zato što nikako neću da platim kaznu. S jedne strane, a s druge strane da se kroz edukaciju ljudima približi taj odnos prema oružju koji u ovoj zemlji i u ovom narodu jeste važan i neophodan, zato što imamo vrlo razvijeno, pre svega mi radimo na tome da i privreda preuzme, znate, recimo kod lovaca nije bilo primjereno nikako da se dozvoli da se ne nosi kratko oružje u lovištu, jer ne stoji primjedba ministra da neko zapaše pištolj pa ide tamo, on ne zapaše pištolj nego ga prenosi, a na to već ima pravo, znate, da ga prenosi u kutiji kao što prenosi svoju lovačku pušku na svoje strelište koje je u stvari lovište.
Sad, gospodine Milošević, ovde se javlja jedan problem kad govorimo o rukovanju oružjem. Toliko smo svi naoružani, a ovo novo vreme je ukinulo obavezan vojni rok, ukinulo je predmet što u srednjoj školi, na fakultetima, odbrana i zaštita, kako se već to ranije zvalo. Šta tu uraditi?
Igraju se igrice. Šalim se. Ja bih samo jednu kratku napomenu vratio na devijacije zakona. Postoji, ako je prošlo, bila je diskreciona odluka policije o izdavanju oružja. Nakon svih ovih mogućih i bezbednosnih provera i razloga i tako dalje, bilo i to diskreciono pravo. To može da bude dobro ako bismo svi bili jako dobri, ali je inače na tragu veoma plodnog tla za korupciju. Dakle, bilo da svi radite, bavite nekim biznisom i ne znam, evo, baš da se vratite na priču privatnog obezbeđenja, dobili ste posao, trebate po ugovoru da imate naoružanog radnika ko čuva banku, konkurentska firma ima dobru vezu u policiji, sad na ime te osobe i na adresu, dakle, te banke, vi trebate oružje, i ovaj kaže ne, nemoj da im daš, onda će izgubiti posao, banka će uzeti drugu firmu konkurencu. Postoji to plodno tle za korupciju.
Pa čim se čuje diskreciono pravo, tu smo osetljivi i tu očekujemo pravo.
Što se tiče svesti neke građana, da se vrati na ovo vaše originalno pitanje, pa da li je vojni rok doprinio tome da građani odgovornije ili neodgovornije koriste to oružje, to je opet pitanje. U vojsci makar naučili kako da bezbedno rukuju s njim. Da li će posle toga šenlučiti ili ga neće koristiti, to je pitanje, ali slažem se, bez ikakve svesti, bez ikakve bezbednostne kulture, sa Hollywoodom,
mogu
to.
Ja,
evo, da bivši ministar odbrane, ja, kako iz znači,
tog ugla. Ne kao ministar odbrane, ako mogu ja, kao građanin Dragan Šutanovac, koji je 87. godine otišao na služenje vojnog roka, zadužio pušku Papovku, nikad pištolj nisam vidio, nikad bombu nisam vidio u vojsci, sve skupo palio 15 metaka. Znači, sve skupo palio 15 metaka i ako neko smatra da sam ja u toj vojsci naučio nešto vezano za oružje.
Vi nama rekli da nam je obuka u vojsci bila loša. Ili...
mislim da ta fama oko te obuke u vojsci i tako dalje. Znači, postoje jedinice koje su obučavali, ja sam bio rod veze, verujem da ovi intendanti nisu pucali možda uopšte i tako dalje. Znači, nemojte to nije tema. Znači, ovde se predviđa sada mora da se prođe obuka profesionalaca koji će da vas obuče kako da rukujete s pištoljem koji vi želite da kupite. Znači, hoću da kažem samo da ne služi se vojska više ni u Nemačkoj. Pa siguran sam da tamo ne govore, pošto se sad ne služi vojska, sad ne znam kako drukujemo oružje. Znači, to je neka...
Kako obučiti neka, ljude koji žele da imaju oružje u kući?
To je
da
zakonski definisano. Znači, oni će morati sad prođi obuku. Znači, oni će sad morati da prođu obuku, osim onih koji su služili vojsku, da kažem, ajde, ako je to. I znači, oni će morati da prođu obuku i dobit će certifikat za korišćenje te vrste oružja. Znači to je
po starom zakonu i oni koji su bili u vojsci i prošli obuku prolaze, moraju da bi dobili dozvolu za
nabavku.
Po onom bivšem i po ovom pretpostavljam.
Ja mislim samo profesionalno vojno lice, dakle ne bivše.
Profesionalno, da.
Mislim da je tako.
Pa nisam vidio do kraja, znači rekao sam.
Ali da nije, to ne oslobađa.
Ako dozvolite samo, znači jednu stvar, mislim, mi smo uspjeli nad manima nešto da olakšamo ljudima i samo ministarstvu. Nažalost, ostala je jedna stvar koja je na početku pomenuta, to je konvertibilno oružje. Dakle, od dana izlaska ovog zakona, praktično stupanje na snagu, svo startno signalno oružje, čuveni plaštivci, oružje koje se koristi u predstavama, pozorištima i tako dalje, spada u red oružja za koje treba neka dozvola i treba neki pregled i treba neko se zaduži, neka obuka. Znači, ako gledate neku predstavu u IDP-u da se ranije često pucalo, a možda i sad, znači,
da svoto... ipak zalegnemo za svaki slučaj.
Svoto oružje mora da se registruje. Mislim da je to naprosto stvar koja je apsurd sama po sebi i ne znam kako će to da se reši. Znači, svaki sportski klub koji ima neki takmičarski karakter, ne znam, koji se meri brzinom, trčanju i tako dalje, znači startni pištolj također ko koristi to, taj mora proći obuku, taj, mislim, to su stvari koje su prosto nevjerovatne, ali kažem, to je iz ugla onoga koji razmišlja samo kako da spriječi mogući problem. I kažem, opet je onda najbolje bilo da se kaže, vidi, oružje ne smije da postoji. Ali nije to rješenje, to ne može
tako. Da li
tako.
To, ja se izvinjam, ja ne znam da li jednako tumačimo zakon, da li se konvertibilno tumači ono koje je prepravljeno,
ne,
pa spada u kategoriju
ne,
B,
ne,
ili,
ne,
pa,
ne, ne,
ili
ne.
Ono C koje ne, se može ne, prepraviti u B.
Ne, ako pročitate definiciju, vidjet ćete da se ne koje je prepravljeno, nego koje se može prepraviti. A kako se može, zakon ne.
Znači, ima ona kategorija koje...
Samo sekund, da ću da vam i počitam.
Ne. To je gospodine one Šutanović je potpuno...
Znači, to je ono oružje koje izgleda, koje izgledom podsjeća na vatreno oružje. I koje se s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, može prepraviti.
Može, da.
Tako da ispaljuje bojevu municiju. Znači, može.
Pa sve može da se prepravi da bude bar napravako.
Ali ispali jedan metak. Znači, ovo što ste pomenuli malo pre da je poginula čerka...
Nije poginula, otišla je slezina, jetra.
Ali ona nije pogođena ovim konvertibilnim oružjem.
Ona je pravljena.
To je napravljena sprava. To je tek stvar koja ne sme da se... Znači, to ne sme da postoji. Mislim, to ne sme da ni jedno...
Krivični zakon tretira to.
Da. To
pravljenje,
tretira, da.
Član 347 i 348.
Znači, to nije konvertibilno oružje, to je napravljeno...
Potpuno obuhvaćeno krivičnim zakonom.
Ali namera je tu isto, dakle, taj ko ne može da dođe do legalnog ili nelegalnog, a pravog oružja, on će ga ili prepraviti od ovoga, ili će napraviti da liči, ili da čak i ne liči, ali da može da...
Ako ne grešim, ovo je bila jedna praktično metalna kutijica.
Sa neka dva dugmeta i sa oprugom.
Sa dva dugmeta sa oprugom, s rupom, znači to na stolu da stoji one ko se ne razume.
Ko privezak za ključeve. Zato to dete i to dohvatilo.
Bravo, znači, niko ne bi pomislio i to nije konvertibilno oružje, to je nešto sasvim drugo. To je
to ovaj zakon, slažem se, ne dotiče.
Mnogo opasnije mislim.
U svakom slučaju, došli smo gotovo do samog kraja i sad šta ćemo u najkraćem? Bez primene, kakav god da je zakon, bio on loši, nešto bolji, oštriji, ništa nismo uradili. Gospodine Milošević.
Pa bolje uvek kad ima zakon nego kad ima pitanje primene. Pitanje je prvo da se donese ta podzakonska regulativa da bi to mogla da traje. Ako nemamo to, vjerojatno će se sloviti po prethodnom zakonu, bit će povuci potegni, a tako smo u praksu imali i sa tajnošću podataka i sa zaštitom ličnih podataka i sa, ne znam, privatnim obezbeđenjem, brdo tih stvari i to onako klasko. Da, ako neko ovo usvojio samo da bi štiklirao na putu ka EU, da kaže evo zamenili smo, onda je taj svoj cilj uradio. Da li onda zakon time postiže svoj cilj, ostaje na pregnuću policije da krene da ga implementira. To je.
Gospodin Subotić.
Potpuno se slažem. Ovaj zakon, ako ne bude propraćen ozbiljnom podzakonskom regulativom koju će nekakva multidisciplinarna komisija da prati i pomaže, da bi bio uopšte primenjiv. Znate, on je onda pucanj u prazno, što se kaže.
Završili ste s pucnjem u prazno, nadam se da će svi ostali pucnji biti u prazno. Gospodine Šutanovac.
Pa ja mogu samo izraziti zadovoljstvo da smo mi, kažem, u Skupštini uspjeli da nekih 6 ili 7 amandmana nametnemo ministru da većina prihvati.
A činjenica da jeste štiklirali još jedan evropski zakon.
Pa dobro, mislim, sad nije problem što kažu sagovornici zakon, treba da se sprovodi. Mislim da u nekim segmentima će on sam sebi biti negacija i da će stvarati sam sebi probleme i to je u stvari ono što što je najlošije, što ćemo do situaciju kao sada sa ovim zakonom o tarifama da pet puta za manje od godinu dana u Skupštini odlučujemo i ne znam se da ćemo odlučivati ponovo. Znači, to je nešto što je nedopustivo, gubimo vreme, a ovo je stvar koja će stvoriti probleme. Malo pre sam rekao za to konvertibilno oružje, malo pa sam pričao o ovom starom, odnosno o replikama starog oružja, kako će policija raditi na terenu. I s treće strane, mislim da ova stvar oko legalizacije je dobra, samo treba i to da ima adekvatnu medijsku podršku.
Mislim da to ne bude pucanju prazno.
Da to ne bude
prazno. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti. Ostanite sa nama. Prijatno.